Jau agrāk ir sāktas apspriedzes, ka par braukšanu alkoholu vai narkotisko vielu reibumā būtu piemērojams nevis administratīvais arests, bet jākonfiscē transporta līdzeklis. Šāda praksa ir spēkā piemēram Beļģijā, Dānijā, Itālijā un Francijā. Tomēr vien apmēram trešdaļai Latvijā aizturēto dzērāju šoferu braucamais ir īpašumā, tādēļ tā konfiskācija nevienmēr būtu samērīga un radītu sekas auto īpašniekam. Vienlaikus viņš tomēr būtu vērtējams arī kā līdzatbildīgs par auto uzticēšanu pārkāpējiem. Šīsdienas domnīcā sagaidām diskusija arī par bargākiem soda punktiem par rupjiem atkārtotiem satiksmes noteikumu pārkāpumiem. Diskusijas par satiksmes pārkāpēju sodīšanas iespējamām izmaiņām būs vērojamas satiksmes ministrijas Facebook lapā no 2013.